เรื่องที่เป็นข่าวทุกเรื่องที่เป็นกระแสในสังคมไต้หวันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการประมวลผลรวมนะคะเรื่องราวที่จะช่วยทำให้ไต้หวันเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของคนไต้หวันนะคะรวมไปจนถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมโลกค่ะอย่างสุนัขนั่นเองนะคุณผู้ฟังเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเรื่องราวของไต้หวันที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มกันที่เรื่องราวของหมวดแรกกันเลยดีกว่านะคะซึ่งต้องเรียกว่าเป็นหมวดของการรีไซเคิลค่ะคุณผู้ฟังแน่นอนนะคะว่าการรีไซเคิลก็คือการนำเอาสิ่งของที่เขาไม่ใช้แล้วนะนำกลับมานะคะทำเป็นสิ่งของที่ยังสามารถใช้ได้อยู่ค่ะซึ่งการรีไซเคิลเนี่ยผลดีของมันก็คือนอกจากเราจะช่วยประหยัดในส่วนของต้นทุนต่างๆมากมายก่ายกองแล้วนะสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือยังสามารถช่วยลดขยะได้อีกด้วยแหละค่ะดังนั้นกิจกรรมที่ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไต้หวันนะคะเชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยมาร่วมทำนะคะก็เริ่มตั้งแต่ในเดือนนี้เลยล่ะค่ะตุลาคมนะคะกับกิจกรรมรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือเก่านั่นเองค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าช่วงเดือนกันยาตุลาเนี่ยนะก่อนที่จะถึงสิ้นปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่หลายค่ายโทรศัพท์มือถือเลยทีเดียวค่ะพากันยกขบวนนะคะโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ยออกมาเปิดตัวทำให้ผู้บริโภคอย่างเราในกระเป๋าตังสั่นเป็นระยะเลยทีเดียวนะคะเรียกง่ายๆว่านี่เก่ายังไม่ทันหายเนี่ยใจก็อยากจะสร้างหนี้ใหม่อีกแล้วนะคุณผู้ฟังดังนั้นก็เลยทำให้ขยะที่เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ค่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะในแต่ละปีซึ่งจากสถิตินะคะของทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไต้หวันเนี่ยเขาก็พบว่าในแต่ละปีนะคะประชาชนเนี่ยนะจะซื้อมือถือนะคะประมาณ6ล้านเครื่องค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในจำนวนนี้นะคะเขาบอกว่า160เนี่ยถูกวางไว้ที่บ้านเฉยๆนั่นหมายความว่าคุณจ่ายเงินซื้อเครื่องใหม่มาจริงแต่ว่าเครื่องเก่าเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะยังใช้งานได้อยู่แต่ด้วยความที่เครื่องใหม่เนาะมันก็จะดีกว่าเร็วกว่าแรงกว่านะคะเราก็จะนำเครื่องเก่าเนี่ยวางไว้ที่บ้านเฉยๆค่ะดังนั้นนะคะหากนำเอาขยะที่เกิดจากพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือนะคะกลับมารีไซเคิลเนี่ยเขาก็บอกเลยแหละค่ะว่าจะช่วยสร้างมูลค่าจากขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะคะซึ่งในปีที่ผ่านมาค่ะไต้หวันเนี่ยเขาได้เริ่มทำแคมเปญนี่แหละค่ะการรีไซเคิลมือถือเก่านะคะโดยมีการตั้งจุดนะคุณผู้ฟังรับรีไซเคิลนะคะจำนวนกว่า80แห่งเลยทีเดียวนะทั่วไต้หวันค่ะแล้วก็ยังมีการจัดกิจกรรมนะคะไปตามสถานที่ต่างๆด้วยนะซึ่งก็มีประชาชนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยประมาณ 23,119 คนค่ะมีมือถือนะคะถูกประชาชนเนี่ยนำมารีไซเคิลนะคะจำนวน 23,241 เครื่องเลยทีเดียวนะซึ่งเมื่อเขาทำการชำแหละโทรศัพท์มือถือเหล่านี้แล้วนะคะแล้วก็แยกชิ้นส่วนออกมาเป็นส่วนต่างๆนะคะรวมถึงแยกในส่วนของขยะโลหะนะคะออกมาเป็นแบบประเภทต่างๆอย่างชัดเจนเนี่ยก็ปรากฏว่านะคุณผู้ฟังได้ทองคำนะมูลค่าถึง1กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นทองคำแท้ด้วยนะไม่ใช่ทองคำเทียมนะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยหลายๆคนถึงสงสัยไงว่าทำไมโทรศัพท์มือถือเนี่ยถึงมีมูลค่าสูงจังเลยนะคะนั่นก็เพราะว่าวัตถุดิบที่เขาใช้นะคะยิ่งมือถือรุ่นแพงๆเนี่ยนะเขาจะต้องใช้ทองคำเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวหลักเลยทีเดียวนะในการนำกระแสไฟฟ้าไปขับเคลื่อนระบบต่างๆของโทรศัพท์มือถือนะซึ่งรองจากทองคำก็จะต้องเป็นเงินเลยค่ะสามารถทำออกมาเป็นแร่เงินนะคะได้อีกถึง6กิโลกรัมค่ะคิดเป็นมูลค่าเนี่ยก็สูงถึง1ล้าน9แสนเหรียญไต้หวันเลยทีเดียวดังนั้นเมื่อเขาเห็นถึงความสำเร็จนะคะจากการทำโครงการในปีที่ผ่านมาปีนี้ก็เลยกะว่าจะต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะก็เลยเพิ่มจุดรับรีไซเคิลนะคะถึง97แห่งนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมรถโชว์ไปตามสถานที่สำคัญต่างๆทั่วไต้หวันอีกด้วยนะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะนำมือถือเก่าของคุ ุณไปรีไซเคิลนะถ้าคุณอาศัยอยู่ในไต้หวันค่ะก็เข้าไปดูรายละเอียดในส่วนของสถานที่จุดนะคะรับรีไซเคิลได้เลยนะบนเว็บไซต์นะคะ pra.ftis.org.tw นะคะต้องบอกว่าเว็บไซต์เนี่ยเขาทำเป็นภาษาจีนนะเพราะว่าหลักๆเนี่ยเขาก็อยากจะกระตุ้นให้คนไต้หวันเนี่ยเอาไปทำการรีไซเคิลก่อนเราเป็นต่างชาติเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นคนกลุ่มน้อยแหละที่อาศัยอยู่ในไต้หวันก็อาจจะต้องทีหลังนิดนึงนะคะแต่คุณก็สามารถใช้ Google Translate นะลองแปลดูได้ก็จะสามารถค้นหานะคะจุดรับรีไซเคิลที่อยู่ใกล้ๆบ้านของคุณได้ค่ะและความพิเศษของกิจกรรมในปีนี้ค่ะหากคุณนำมือถือไปรีไซเคิลเรียบร้อยแล้วนะคะคุณก็จะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อลุ้นจับฉลากมือถือเครื่องใหม่ด้วยละค่ะซึ่งปีนี้ต้องบอกเลยว่าเขาได้3ค่ายมือถือยักษ์ใหญ่มาร่วมสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้นะคะประกอบด้วย iPhone Samsung แล้วก็ Asus Zenfone นั่นเองค่ะนอกเหนือจากรางวัลที่คุณจะได้เป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่แล้วนะยังมีรางวัลที่เป็นโปรโมชั่นส่วนลดให้คุณสามารถนำไปซื้อโทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆได้อีกด้วยละค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เนี่ยไม่ได้เฉพาะมือถือเท่านั้นนะใครมีคอมพิวเตอร์ใครมีแท็บเล็ตต่างๆนะคะก็สามารถนำไปรีไซเคิลที่จุดรับรีไซเคิลได้อีกด้วยถัดจากการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างโทรศัพท์มือถือนะคะหรืออุปกรณ์ไอทีต่างๆเนี่ยเราก็มาต่อกันที่การซื้อคืนถ่านไฟฉายบ้างดีกว่าค่ะต้องบอกเลยว่ากิจกรรมนี้น่าสนใจมากๆนะถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้นะคะถ่านไฟฉายเนี่ยจะได้รับความนิยมน้อยลงเรื่อยๆนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหลายๆอุปกรณ์เนี่ยสามารถชาร์จแบตได้ไงคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องซื้อถ่านไฟฉายแบบเป็นก้อนเป็นก้อนมาใส่ถูกไหมยกเว้นว่าก็ยังจะมีอยู่แหละบางสินค้าบางประเภทที่ยังต้องใช้อยู่นะคะดังนั้นค่ะในเมื่อถ่านไฟฉายใช้แล้วเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าต้องแยกทิ้งนะเพราะในถ่านไฟฉายที่หมดอายุแล้วนะคะจะมีสารเคมีอันตรายเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งไต้หวันเองค่ะเขาก็จะมีแคมเปญออกมาเป็นระยะนะคะร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆในการรับซื้อถ่านไฟฉายหรือว่าแบตเตอรี่เก่าค่ะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าได้ราคาเนี่ยสูงมากๆนะและก็ที่สำคัญค่ะเขาก็จะรับซื้อผ่านทั้งร้านสะดวกซื้อนะคะห้างสรรพสินค้าแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะใครที่สนใจก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะหรือว่าถ้าคุณเห็นกล่องนะคะรับนะคะบริจาคหรือว่าทิ้งถ่านไฟฉายเนี่ยก็แนะนำว่าให้นำเอาถ่านไฟฉายของคุณไปทิ้งในจุดๆนั้นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีที่ไหลออกมาจากถ่านไฟฉายที่หมดอายุแล้วปนเปื้อนไปยังขยะอื่นๆค่ะเพราะหากขยะอันนั้นนะคะจริงๆแล้วสามารถนำไปรีไซเคิลได้แต่ถูกปนเปื้อนด้วยสารเคมีจากถ่านไฟฉายแล้วนะคะก็ไม่สามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ค่ะถัดจากเรื่องราวหมวดหมู่ของการรีไซเคิลนะคะเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วเรามาสู่กันที่หมวดหมู่การปรับสภาพแวดล้อมในไต้หวันกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะอันนี้เนี่ยยุ้ยเริ่มเห็นแล้วนะกับการรื้อที่จอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้าค่ะจะเรียกได้ว่ารื้อทางเท้าก็ไม่ใช่นะเหมือนเป็นการลบเส้นขาวๆอ่ะที่เขาตีตารางไว้ให้จอดรถจักรยานยนต์ออกเพื่อให้ทางเท้าเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะแล้วก็คนเดินถนนเนี่ยก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากทางเท้าได้อย่างเต็มที่ที่สำคัญเนี่ยปลอดภัยด้วยนะเพราะบางคนหากเดินอยู่แล้วแบบคือจุดที่เดินกับจุดที่จอดรถมันใกล้กันมากๆแล้วเขาเร่งมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยขึ้นไปบนทางเท้าเพื่อจะจอดอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะชนกับคนที่ใช้ทางเท้าอยู่ได้นะคุณผู้ฟังยิ่งไปกว่านั้นค่ะหากคุณนำมอเตอร์ไซค์ไปจอดบนทางเท้าเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่ทางเท้าที่ปกติเนี่ยเราจะเดินได้อย่างสะดวกสบายเนี่ยก็คือมีความแคบลงนั่นเองนะด้วยเหตุนี้ค่ะกระทรวงมหาดไทยไต้หวันนะคะจึงเตรียมประกาศกฎหมายค่ะห้ามจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้านะคะซึ่งคุณหลินเจียหลงค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไต้หวันเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางเท้าเนี่ยต้องเป็นที่ปลอดภัยสำหรับคนเดินถนนดังนั้นปัญหารถจักรยานยนต์ที่จอดบนทางเท้านั้นนะคะตอนนี้เนี่ยก็พยายามแก้ไขนะคะด้วยการเพิ่มจุดจอดรถจักรยานยนต์ทั้งแบบในร่มแล้วก็กลางแจ้งให้เพียงพอโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองนะคะที่ประชาชนเนี่ยจะต้องแบบขี่มอเตอร์ไซค์นะหรือว่าแบบเข้ามาทำงานก็จะเกิดความกระจุกตัวในช่วงเวลาทำงานถูกไหมก็เลยทำให้ทางเท้าเนี่ยกลายเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์ที่ต้องบอกเลยว่าแน่นมากๆนะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยละค่ะการที่เขาเคลียร์ในส่วนของทางเท้านะคะนอกจากเพื่อความปลอดภัยของคนที่ใช้ทางเท้าแล้วเนี่ยก็ยังเพื่อตอบสนองการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยละค่ะนั่นก็เพราะว่านะคะสภาพแวดล้อมของสังคมผู้สูงอายุเนี่ยก็จะต้องเป็นมิตรกับอุปกรณ์นะคะการใช้งานของผู้สูงอายุอย่างเช่นไม้เท้าหรือว่ารถเข็นต่างๆนะคะรถเข็นไฟฟ้ารถเข็นมือต่างๆเหล่านี้เพราะว่าถ้าทางเท้าแคบมากๆเนี่ยนะคะหรือว่ามีแบบรถจักรยานยนต์จอดระเกะระกะอยู่เนี่ยก็อาจจะส่งผลให้เขาเนี่ยไม่สามารถใช้ทางเท้าได้อย่างสะดวกสบายแทนที่รถเข็นเนี่ยจะได้วิ่งอยู่บนทาง างเท้าก็ต้องมาวิ่งบนถนนใหญ่แล้วเกิดอะไรขึ้นรถเมล์เบียดรถยนต์เฉี่ยวอะไรเงี้ยโอ้โหคิดภาพแล้วก็นะคือเป็นอุบัติเหตุที่เรียกได้ว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะคะดังนั้นการรื้อที่จอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้าเนี่ยก็เพื่อมุ่งเน้นประโยชน์สำหรับมนุษย์เป็นหลักค่ะแล้วก็เพื่อความสะดวกสบายนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเด็กสตรีคนชราและก็ผู้พิการนั่นเองซึ่งในอนาคตนะคะถ้าเขามีการประกาศเป็นกฎหมายจริงนะใครที่จอดรถบนทางเท้าที่ไม่ได้ถูกตีตารางไว้นะคะก็จะต้องมีบทลงโทษนะคะอาจจะเป็นค่าปรับต่างๆก็ว่ากันไปซึ่งนอกเหนือจากการปรับสภาพภูมิทัศน์บนทางเท้าแล้วค่ะอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะที่เขาเนี่ยกำลังคิดว่าจะเพิ่มหรือจะลดดีนะคะก็คือเรื่องราวของการตั้งถังขยะสาธารณะไว้ตามท้องถนนค่ะคุณผู้ฟังซึ่งแนวความคิดนี้นะคะก็มาจากเริ่มที่เมืองหลวงอย่างกรุงไทเปกันก่อนเลยค่ะเพราะว่าเขาได้ทำสำรวจนะคะประชาชนนะคะของกรุงไทเปเองเนี่ยว่าควรสนับสนุนน่ะให้มีการติดตั้งถังขยะไว้ตามท้องถนนอยู่หรือไม่นะคะซึ่งถามว่าปัจจุบันนี้ไหมก็มีนะคุณผู้ฟังแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามป้ายรถเมย์นะหรือว่าตามถนนเส้นใหญ่ๆที่มีแบบผู้คนพลุกพล่านนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้คนเนี่ยทิ้งขยะเรี่ยราดนะแต่ถนนบางเส้นหรือว่าตรอกซอกซอยเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือแทบจะมองไม่เห็นในส่วนของถังขยะสาธารณะเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งผลสำรวจค่ะปรากฏว่าประชาชนร้อยละ74นะคะสนับสนุนให้มีการติดตั้งถังขยะไว้ตามท้องถนนหนทางค่ะแต่ร้อยละ87นะคะบอกว่าก็ติดตั้งแบบนี้แหละดีแล้วก็คือย่านการค้าสถานที่ท่องเที่ยวรถไฟฟ้าป้ายรถเมย์สถานีขนส่งสาธารณะต่างๆตลาดกลางคืนแค่นี้ก็พอนะคะไม่ต้องติดตั้งเยอะไปกว่านี้เพราะอะไรเพราะเขากังวลค่ะว่าติดตั้งเยอะแล้วเนี่ยจะมีคนแอบเอาขยะในครัวเรือนนี่แหละค่ะไปทิ้งนะคะแทนที่จะรอรถขยะไงแบบขี้เกียจรออย่างเงี้ยก็เลือกที่จะแบบแอบเอาไปทิ้งขยะสาธารณะดีกว่านะคะซึ่งถ้าเขาติดตั้งถังขยะเพิ่มนะคะในถนนหนทางต่างๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาก็ต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจนะคุณผู้ฟังในการตรวจสอบหรือการตรวจตราเนี่ยมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าด้วยความที่สถิติเนี่ยมันห่างกันไม่มากค่ะเขาก็เลยอาจจะต้องทำการสำรวจอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะซึ่งเขาก็ได้แจ้งมานะคะว่าในส่วนของการติดตั้งถังขยะไว้ตามสถานที่สาธารณะเนี่ยส่วนใหญ่ก็เพื่อทิ้งขยะชิ้นเล็กๆอย่างเช่นกระดาษทิชชู่ขวดน้ำกระป๋องน้ำแก้วเครื่องดื่มนะคะซึ่งไม่ใช่ขยะเปียกที่แบบนะน้ำแกงกับข้าวผักสดอะไรเงี้ยคือไม่ใช่เลยนะคะดังนั้นเนี่ยหากเราจะนำขยะไปทิ้งในสถานที่เหล่านี้ก็ต้องเช็คให้ดีๆนะคุณผู้ฟังว่าทิ้งได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากทิ้งไม่ได้และคุณเอาไปทิ้งแล้วมีตาวิเศษเห็นนะเนี่ยนะคุณก็จะถูกจับแล้วก็ถูกปรับตามกฎหมายด้วยนะคะซึ่งถ้ายุ้ยจำไม่ผิดเนี่ยสูงสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ 6,000 เหรียญไต้หวันเลยทีเดียวนะซึ่งถามว่าคุ้มไหมยุ้ยก็รู้สึกว่าไม่คุ้มนะคุณผู้ฟังและที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ต้องฝากกันไว้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะทิ้งขยะในถังขยะสาธารณะหรือถังขยะส่วนบุคคลตามอาคารบ้านเรือนต่างๆเนี่ยนะคุณต้องทำการแยกขยะให้เขาด้วยนะคะถังขยะสาธารณะของไต้หวันเนี่ยเขาก็จะแยกเป็น2แบบก็คือขยะรีไซเคิลได้กับรีไซเคิลไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยอ่านให้ชัดเจนแล้วก็ทิ้งให้ถูกต้องด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะอย่างที่เราย้ำกันอยู่เสมอเลยค่ะว่าการแยกขยะเนี่ยส่งผลดีต่อการรีไซเคิลนะคะหรือว่าการกำจัดขยะในระยะยาวค่ะก็คือว่าเราเนี่ยจะสามารถนำขยะที่รีไซเคิลได้เนี่ยกลับไปรีไซเคิลได้อย่างคุ้มค่านะคะส่วนขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เนี่ยเขาก็จะได้ทำการกำจัดได้อย่างถูกวิธีเพราะว่าถ้าเราเนี่ยเผลอเอาขยะที่รีไซเคิลได้ไปปนกับขยะที่รีไซเคิลไม่ได้นะคะเวลากำจัดออกมาแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เกิดมลพิษนะคะตามมาในภายหลังก็ได้เป็นไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเขตชุมชนนะคะต้องบอกเลยว่าหลายโครงการเนี่ยน่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็คิดว่าอีกไม่นานนะคะถ้าประชาชนให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดีก็จะเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนแล้วก็จะทำให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
ยังคงลุกขึ้นได้ไหมถ้ายังคงถ้ายังไม่ยิ้มสดใสก้าวไปอย่าหวั่นไหวหวาดกลัวพร้อมทนทุกมองมนผจญความมืดมองมัวไม่กลัวจะฝันถึงวันใหม่Thank you. วันใดอ่อนแอท้อแท้อย่าหวั่นไหว